hija l-poddata numru 104 fil-sensiela Mużika Motiħor fl-imkien miħaj Tony Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu minn Grimo, Riot u Caligula. U biex nibdew dawn huma Inner Grey. Silta Your Vacant Stare minant il-grupp Awċi Inner Grey tiftaħ il-poddata tagħna tal-lum numru 104 f'din is-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sant. U llum il-poddata li għandna hija waħda varjata sew f'dawk li huma stili u ser issegwu diversi stili minn issa sant minn il-poddata u nistgħidilkom li din is-silta li ġej issa hija differenti ħafna minn l-ewwel waħda li smajna u anke ta' warajha se tkun differenti ferm. ħanix mill-ewwel mela għattini waħda. Dan huwa Grimo u din hija silta li għadu kemm ħareġ permezz tal-MySpace li jisimha Aquaman.
If I could only tell you what's deep down here. If I could only show you how I feel for you. If I could only drown in your laughter. If I could only drown in your love. Show me the way to the chamber, girl. Let me die in your arms. I'll be your knight. I'll be your knight in shining armor. Feel the love in my heart. Can't you feel it? Can't you feel it, girl? Can't you feel it? Feel the love in my heart. If I could only promise you eternity. If I could only give you the stars high above. If I could only drown in your laughter. If I could drown in your love. Don't say a word. Let your love speak for itself. Touch me, baby, with your living spell. I wanna be your Aquaman. I wanna be your love. I wanna do the best I can. I wanna be your love. I wanna be your Aquaman. Be your love. I wanna be your Aquaman. Be your love. If I could only tell you what's deep down here.
Aquaman minant Tony Grimaud illi tfaċċat ftit tal-ġranet ilu permess tal-MySpace, pero jidher li huwa recording li sar is-sena li għaddiet. Ma fimx eżatt tal-fatt li m'hemmx dettalji dwar dan ir-recording fuq il-paġna ta' Grimaud tal-MySpace. Forsi jirna xili insib xin kien ieħor u jekk tixtiequ tkunu tafu aktar dwar dan u dwar dak kollu li qegħdin tismgħu fil-poddata tal-lum u anke fil-poddati l-oħra f'din is-sens ilha, bħalma ngħid dejjem kulma tkom tagħmlu li tmorru fuq il-website personali tiegħi li jsibuha fuq tonysan.com hemmhekk issibu l-links. U anka aktar kummenti minn għandi dwar dak li nkun qiegħed nippreżenta f'kull waħda minn dawn il-poddati f'din is-sens ilha. Biex inkun sinċir din ta' Grimaud taqgħidha wkoll għal raġuni oħra. Aktar tard matul dan ix-xahar ta' Marzu ta' l-2008 jena senżur Malta nerġa' u Grimaud xi ħadd li qed nittama li niltaqa' miegħu forsi jgħidli wkoll l-istorja ta' din l-aqwa minn għalkemm forsi tgħiduli imma allura x ma tagħmilx kuntatt miegħu b'email jew xi ħaġa extra tant. Le dejjem aħjar li tiltaqa' ma' dak li jkun witch in witch la darba jkollok l-opportunità mhux hekk. U allora ħalli ngħaddu għal sil-toħra. U għedkom stili differenti ħafna minn xulxin illum u hekk fil-fatt sanamlu. Se nisimgħu sa grupp Franċiż illi l-konnessjoni tiegħu ma' Malta hija l-fatt illi wieħed mill-membri ta' dan il-grupp huwa Malti. Huwa Oliver De Gabriele li huwa kontrabassist, dik hija l-espressjoni bil-Malti għal dak li jissejjaħ double bass u xek. U s-silta illi se nisimgħu minn għand il-grupp Riot jisimha Kumat. kumati għad din is-silta jazz hawnhekk li smajna minn Riot, illi kif għadna il-kontrabassista tagħhom Oliver De Gabriele illi huwa magħruf ukoll bħala D. Aktar kmini għattilkom illi sibu aktar tarif permezz tal-website personalityi fuq tonisan.com. Rrid ngħidulkom ukoll illi minn hemmhekk tistgħu anke tagħmlu kuntatt personali miegħi u sibu anke mezzi oħra kif tagħmlu kuntatt miegħi sew permezz tal-MySpace u il-Facebook. L-istess kif għamel xi ħadd illi se nisimgħu xi ħaġa minn għandu issa, jew aħjar propjament minn għandha. Hija Glenda Zoppardi jew Glenda Zammit kif hi issa. Il-grupp huwa Caligola, grupp Ingliż, jew propjament huwa il-proġett. Għed ta' Glenda, għonek se nisimgħu din is-silta ġdida mingħand Caligola illi jisimha Infidelity. Silta Infidelity minant Caligola li għan produzzjoni ta' Matli Zammit, aħna ġejna fit-tmiem tal-poddata tal-lum ukoll, din kienet il-numru 104 f'din is-sensiela. U sakemm nirġgħu nitgħu darb'oħra, għandik li tkun il-poddata numru 105 ma jistax jonqos, jiena bħal dejjem minn qalbi nawguralkom is-saħħa.